hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears
a hole.
The old familiar
stage.
Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest.
Bueno, hemen gare berriro bueltan.
Everyone I know.
Ba, aste batzutan kale inda gero, berriro, hementxe, hau mundu bitxia, txape erratian, 87.2 FM-ean. Eta, bueno, gaurkoan betiko dinamika jarraituz bi animaliak arru ditut. Eta hori, gaurkoan ba, animali honen, bueno, lehenengo bintzat deskripsio txikitxo bat izango da, eta bigarrena ba, bitxikiri bat azaldukot. Eta bueno, azteko lehenengo animali xa izango da gure inguruko animali bastante arrunt bat. Eta gero, bigarren animali xa izango da, bueno, ba, itxasuan bizi da, eta itxaso bastante sakonera onditxan bizi da, da arrain abisal bat, eta honen ba, bitxekeri itxo bat izpitokot. Hori, beste barik, itxasten da. Hau mundu bitxia. Bueno, ontsa esan dute moduan hasteko gure inguruko animali arrunt batekin hasiko naiz. Animali horrek ba, gure gabeko erregiak izango die. Eta oso oso ez ezaguna die orokorrian. Naiz eta gabero ehundaka ikusi gure inguruan eta gure inguruan ba, ibiltzen die. Eta askok igual izango zuen xaguak izango diela, baina bueno, zabizte oso urrin. Animali honek izango die xaguzarrak. Bueno, askotan xaguzarren haitzen dugunean berba, ba, xaguzardanak zaku berdina sartzen ditugu, baina esatia Euskal Herrixan 26 espezie ezagutzen diela gaur egun. Eta espezie bakoitza euren artean oso ezberdina die. Ba, izan alda bere abitu bizileku portaero da ero tamaina dagokionez. Baina, bueno, esatia be ondiokan honek aztertzen da bizten ba, zientzilaren artian be nahiko ezezagunak diela. Nez eta azken urtietan ba, aurrerakuntza asko egin honek aztertzen. Ondokan gure artian be bastante ezezagunak die. Bueno, xaguzarrak Euskal Herrixan isa ba, ingurune guztixetan aurkitu alditugu. Nez eta igual jendaskontzat ba kobazuluak dien euren bizileku bakarrak, ba ez kobazulotetik aparte be toki askotan aurkituko ditugu eta toki askotan bizi bai. Horregatik, ba, nik gaurko irratzaioan helburu bezala ipini dut ba Saguzarren inguruan ba zertxo bat gehiago ikastia. Bueno, hasteko sarrera modua ba deskripzio txikitxo bat. Saguzarra bo jakingo zuen moduan Ugaztun hegalarixak die. Eta honek, ba, izango die, ba, xagu baten antzekuko, baina honek evoluzinoz, ba, aurreko besuak egal gisa garatu dabe. Honek, seguraski, honen arbasuak ba, planeatzen hasiko ziren, eta, bueno, ba, ja, evoluzinoz, ba, planeazin hori aldea batera lagazeben, eta, ja, ba, mugimenduz, ba, egan itxan ikasi dabe. Adibidez, ba, txorixekin konparota, ba, beste animali batzuk egalarixak dienak, ba, txorixek euren besuak mugitzen lortzen dabe garan itxia. Eta Saguzarrak ez, Saguzarrak euren bihatzak dauzke lotuta membrana batekin, eta bihatzak mugitzen lortzen dabe garan itxia. Hori izango da gizema ezberdintzia ba, txorixak eta ba, Saguzarrak ba, egaran itxeko teknika hori ez. Bueno, eta batek luma euskala eta beste bat, esan duten, Saguzarrak esan duten moduan, ba, membrana batekin lotutokiko ditxula, euren bihatzak. Ha, bueno, esatia mundu osoan 1100 bat espezie ezagutzen dela, da, Ugaztun guztixe neuneko egoisa gutxo gora bera. Eta bueno, ba, deskrizioekin bukatzeko, ba, beste Ugaztunekin konparatzen badu, ba, hori, eguak eukitzeaz gain, ba, bihotza be asko zaundixo badauke. Eta hau da geixen bat, ba, egaran itxeko, ba, energia asko nola gastatzen deben, ba, bihotzak be, ba, odol asko pompatu bidau, horretxik, ba, beste Ugaztunekin konparota, ba, bihotza asko zaundixo badauke tamainaz Saguzarrak. Eta, bueno, ba, deskripsio honen ostian, ba, geixen bat, ba, hori, egun espekako Saguzarren habitatak. Ze, Saguzarra, ba, Euskal Herriko txoko isa guztixetan aurkitxu alditxugu. Bai, ba, irixetan, basuetan, zelaixetan, arkaitzetan. Eta hori, ba, kostaldetik Pirineotarainoko gailurri kalturetaraino aurkitxu alditxugu, eta isa ingurune mota guztixak okupo ditxue. Eta hori, ba, ingurune honek, ba, banaka-banaka, ba, aztertuko ditugu ontxe. Euren habitat bat lehen esana eta gaur egun bai dana izango da herri eta hiriguneak. Eta adibidez, Bergara etorritxa bai gau baten urten eta hemen egaran ikustia gure gainean be oso arrunte izango da. Eta Saguzarrak, ba, gixak-gixak sortutako habitatak oso ondo ustiatzen ikasi dabe, hainbat espeziek. Eta hori, ba, gordeleku gisa erabiltziaz gain, ba, eizaleku gisa be erabiltzen dituzte gixak-gixak eraldatutako inguruniak. Eta ba, gure hiri eta herrixetan aurkitzuko gaun, ba, espezie ohikoena izango da pipistrelo arrunta. Eta ba, era guztietako eraikinetako arrakala eta zuluetan gordetzen den eta kalea argixen ba, inguruan izatzen atxegintzen daben espezie bat izango da pipistrelosa. Ba, bai, ba, baserrixetan edo lagatako eraikinetan, elizetan, ba, bastante arraiza izango da espezie hau aurkitzea. Eta hemen ba, nola gaztetxean hon eta gaztetxetik itxen duten irratzaio hau. Ba, gaztetxean be, bastante ohikoa gau baten etorre eta hemen gure gaztetxean ikustia egaran ba, pipistreluzak. Ba, zuak be, bastante habitat ohikoa izango da Saguzarren artean. Eta Euskal Herrixetako, Euskal Herrixan ba, bertako basuetan hainbat xaguzar espezie dare. Ba, tartian ba, belarri handi arrea, baso xaguzarra, geofroi xaguzarra, horrek izango diegi xamata orkitzuko ditugunak basuan. Eta honek basuan ba, geixen bat ba, sitzak, eulixak, armiarmak eta bestelako ornogabia zilikatzen die. Eta aipamen berezi xa merezi da Bechstein xaguzarrak, miotis bat izango dala. Eta honek dauka aristi helduekiko lotura handia. Hau da, aristi helduetan bakarrik aurkitzuko Bechstein xaguzarra. Eta nola ba, Euskal Herrixean gaur egun ba, oso aristi gutxi aurkitzu alditzugun. Ba, bastante egoera larrixan dago gure artean, xaguzar hau. Eta Euskal Herrixean gaur egun, ba hori, ba, populazio isolatu gutxi batzuk besteik ez dira zautzen. Beste ingurune bat be, bastante ohikoa izango da xaguzarrak ikustia izango da baserri inguruniak. Eta nola ba, ingurune honetan, ba, basuak eta zelaixak tartekatzen dien ingurune badan, ba, honek oso oberatzak die intsektuetan. Eta ba, honen ondorioz, ba, xaguzarren presentzia be nabarmentzeko izango da bertan. Hemen geixen bat aurkitzuko egun xaguzarra izango da ferra xaguzarra. Rinolopusak, be ditza jakuela. Eta honek, ba, igual jendeak ez dakixela, ba, igual danak bastante antzerakoak izango die, baina hau ezberdintzeko bastante arreza da, ze dauka muturra ferra baten itxuraz, eta horretxik ba, ditza jako ferra xaguzarra. Ferra da erdera zerradura, eta ba, ikusten mozuen muturra ba, bastante arreza izango da ezberdintzia. Eta baserri ingurutan be bai belarri handi grisak be aurkitzea bastante arrisa izango da. Eta belarri handiak be desberdintzeko ba izenak esaten den moduan ba uruekin konparatuta ba kriston belarria dauzke. Tone bastante arrisa izango dio bai desberdintzeko. Beste habitat bat be bastante ohiko izango dela da ibaiak eta errekak. Ze ibai eta erreke ba xaguzar espezie asko erakartzen dituzte. Eixen bat ba hori jateko ugarixa izan ohi delako. Eta ba orientatzeko elementu egokixak dielako erentzako be bai. Eta hemen aipatzekoa da geixen bat ba ibaia eta erreketan izango dana ibai xaguzarra. Miotis bat izango da. Eta bueno, horre hemen Bergaran deba ibaixan ba, gabero ikusi alditzugu. Hor, mastareka parian hor, infernukua parian hor, bastante ohikuak izaten die aurkitzia honek. Hor, paretetan be hor kolagote goten die. Eta honek die, bastante berezizia, ze die, miotis honek die xaguzar bakarrak erabiltzen debena trawling teknika edo arrastre teknika izarako. Honek ba, intsektua jatiaz gain ba, arrainak be izako ditu. Eta ba, teknika hori, arrastre teknika hori izango da bere hankak uretan sartzen ditu. Eta egaran doia nian ba, bere hanka horrek arrastratzen doia ba, bere harrapakina hartu arte. Arrain txikixak izaten dira normalian. Hau izango da xaguzar espezie bakarra teknika hau erabiltzen da bena. Gero beste habitat bat be izango da goi mendixak edo mendi altuak. Euskal Herriko goi mendixetako espezie nagusia belarri handi alpetarra izango da. Plekotus bat izango da. Eta espezie hau gehien bat Pirineotan izango da, egongo da oso edatuta, ba, 1500 metrotik gorako altueretan. Eta bueno, altura ontatik gora bebai beste espezie batzuk be aurkitzu alditugu. Ba, adibidez, gau xaguzar handixa, xaguzar bustan luzia, edo arratoi belarri handixa. Ikusten dozue, ba, habitate desberdintzen ditugunean habitatak, ba, espeziak bebai ezberdinak izango direla habitat bakoitzean. Ez eta askotan ba ikusten ditugunean hain xaguzarra, ba, bueno, xaguzarrak be ezberdintzia be ondo torriko zan. Naiz eta ez izan oso erreza. Baina hori, aberastasun bastante ondixo dugula. Hemen xaguzarren artien.
Ilunpe honek bakarrundade galduan utzi gaitu.
Hontxe espikakot gixen bat xaguzarrak erabiltzen dituzten gordelekuak. Nire eta batzutan bentzau bakarrik ba, kobasulotan gordetzen diela hori ez da gisa. Hori, Euskal Herriko xaguzar espeziek ba, eskotariko gordelekuak erabiltzen dituzte, bai babesteko eta bai kumatzeko. Eta ba, zenbait espezie ba, espezialistak die. Eta gordeleku mota bakarra erabiltzen dabe. Adibidez, lehen aipatu goten Beitzesten xaguzarrak ba, zuhaitzetako zuluak bakarrek erabiltzen dau, kumatzeko eta babesteko, eta ez da sartuko sekulako basulo batera. Baina, bueno, hori, ba, espezie batzuk espezialistak die, baina ba, hori, geixenak malgutasun nahiko ondixokiko dabe, gordelekuen arabera. Eta esatia be, xaguzar espezie geixenak ikasi debela ba, gizakixo eraikinak ustiatzen. Eta eraikin honetan be bai, bastante espezialista bihurtu die, hainbat xaguzar. Eta hori, esan duten bezala, ba, hori, askotariko lekuak erabiliarren ba, espezie geixenak oso baldintza zehatzak behar dituztela kumatu alizateko. Eta ba hori baldintza mikroklimatiko berezi eta bakarrik gordetzen diela. Adibidez, gordeleku bat izango die ba lehen aipatu dutena giza eraikinak. Ba bastante ohikoak die etxe eta baserritako teilatupean ba aurkitzia xaguzarrak. Hemen gehien bat aurkitzuko eguna da ferra xaguzarra. Hori muturra ferran itxura zeukan xaguzarra hori. Belarri handi arreak bebai hemen aurkitzuko ditugu bastante. Eta hori, ba hori, baserrisetan eta ba hori, teilatupien aurkitzuko ditugu, gero elizetan eta eraikin zar handixetan bebai aurkitzuko ditugu. Eta adibide, zubipiak be bastante erabiliak izaten die xaguzarren artean. Beste gordeleku bat, ba, gordeleku famosuna izango gana da kobasuluak. Die, ba, xaguzarren gordeleku tipikuak. Eta gisa da, ba, espezie asko erabiltzen dituztela gordetzeko. Eta kobasuluak, ba, izan aldie zulo naturalak edo zulo artifizialak bebai erabiltzen ditue. Ba, bai, ba, meate gixak, tunelak, ba, horrek bai erabiltzen ditue, bastante gordeleko moduan. Lehen nahi patoten moduan be, zuaitzak be erabiliko ditue gordeleko moduan. Zuaitzetako zuluak, gixen bat. Thank you. Ba, bueno, kontuen hartu bida, ba, saldutako honek, ba, orokortasuna diela, eta hori, ba, espezietik espeziera be asko aldatzen dela. Ba, bai, bere estrategiak eta bere ritmoak, be, bai. Sartuko gabizka bere bizitza garapena edo ontogenia beditza jakola, biologian. Eta xaguzarrek erabiliko dabe kaugal estrategia. Hau da, ba, ez dakixen ontzak izango da kaugal estrategia hau. Ba honek kalitatea hobesten debela kantitatea biharrean. Hau da, honek esan da, ba, kume gutxi izaten dituztela, eta horiek zeintzen, ba, energia asko inbertitzen debela. Eta xaguzar geixenek kume bakarra izaten debela, ba, gure bezala. Eta baldintzak, ba, ez badie egokixak, ba, urten baten be, ba, kumeik zeukitzera be heldu aldie. Eta urdun aldixea, ba, ba, lau hilabete bitarteko izaten da. Eta naiz eta ba, xaguzar batek 10 urte inguruko bizei luzetasuna daukan, espiezen arabera aldatzen dena, heldutasun sexuala urte bete edo bi urtekin lortzen dabe. Esatia be, Euskal Herriko xaguzar geixenak hiberna utzen debela, edo behintzat topor egoeran ditze jakon, ba, egoera bat esartzen dira, da gorputzeko temperatura jaitsita eta metabolismoa mantxotu utzen dabe. Eta hola igarotzen dabe neguan zatu handixena, baina neguan be temperatura igotzen bada, ba, inbat espeziek egan itxeko egan itxeko itxura behartzen dabe. Eta hori, hibernatzean arrazoi nagusixena jateko falta izango da. Hau da, espezie isa guztiak, intsektiburuak, ba, izanik, ba, intsektuen eskuragarritasuna asko jaisten da neguan. Eta hori, espezie batzuk, ba, isolatuta hibernatzen dabe, eta beste batzuk, ba, taldiak osatzen dabe hibernazioa. Eta hibernazio hortan gainera askotan haurdun itzen dabe. Hau da, kumia kudaberri aldera, udaziera aldera bitartien jaiotzen die. Eta horretxik, ba, hibernazio momentu hortan, ba, geixenaka haurdun nengo die. Eta hori, jaiotzen dienean, ba, honen kumia aman zabelian itxatxita egoten da askotan. Eta ba, ama kume eta guzti izatzen da lehen egunetan. Gero ja ba, bai soltako da eta berak ikasiko da bere kabuz izatzen, baina lehenengo fase hortan mintzat amak ba, bere kumia bere zabelian itxatxutakiko da. Da, bastante kuriosu da, zeinbat espezien ba, zeintza partekatua, ez? Gaur egun bastante modan dagoen itz hori, ba, zeintza partekatua gertatzen dela ikusi hori da. Na, zeintza partekatu hori ez da ba, arre eta hemen artian. Hau da, eme askok, ba, beraien kumiez gain, ba, gainerakoen kumiak be zeintzen dituztela. Arrak, ba, ez da dukitzen, ba, penaz, harremanik emiekin. Eta hori, ba, bai, udazken garaixe heltzen danean, ba, ugaltzeko garaixe nola dan, orduan bai ikuko da harremana, baina bestela ez dauke elkarrekintza askoik. Eta bastante kuriosu da nola espezie gaixenak suarmin izeneko kobazulo handi zehatzetan elkartzen diela. Eta bertan gertatzen diela kopulak. Euskal Herrixan ba, geixen ezagutzen dena da Gorbei aldian dagoen ba, suarmin leize bat. Eta hemen inguruko isa ba, espezie geixenak ba, bertan bertara hurbiltzen dio azkenean eta bertan kopulatzen dabe. Eta bueno, hemen xaguzarrak ikertzen gabizeno, ba, badakigu xaguzarrak ikertzia ez da lan bape erreza. Ez da lan bape erosua be. Ze, ba, ikerketa honek gauez inbiarri izaten die. Eta ingurune bastante desego kixetan. Baina, bueno, gustora biltzen ga. Xaguzarrak detektatzeko bi modu nagusi dare. Bat izango da ultrasoinuen bitartez detektatzia eta bestia izango da sare edo bestelako harrapaketa metodo batez ba, horrekin harrapatzea. Ultrasoinuen bitartez detektatzeko gehien bat ba, ultrasoinu detektoriak erabiltzen die. Xaguzarrak ba, orientatzeko eta izatzeko ekokokapen deixak erabiltzen dituzte. Hau da, ultrasoinuak emititzen orientako die geixen bat. Nez eta batzuk pentsau, o jendasko pentsau xaguzarrak itxuak diela estie itxuak. Ez dauke ikusmen bape ona, baina ikusteko gai die. Ba, geixen bat erabiliko den metodua izango da ba, on izan duten ultrasoinuen erabilera. Hori, ikertzeko geixen bat erabiltzen die ultrasoinu horik. Zenbait espezien kasuan ba, ultrasoinu honen egitura aztertuz espezie hau identifikatzen da. Xaguzar bakoitzak frekuentzia ezberdinak erabiltzen ditu. Eta gu ba, detektore horrekin ba, jasotzen ditugunean ultrasoinu horrek ba, ze egun ze frekuentzietan ba, hola ezberdintzen ditugu ze espeziedan. Eta gainera espezien artian ezberdintze horretatik aparte eizarako edo ugaltzeko edo komunikatzeko deixak be ezberdindu aldi ba, makina honekin. Nez eta ezberdintzeko ba, esperientzia asko bihar da. Ba, bueno, gaur egundaren programekin eta azken urtietan bastante aurrerankuntza asko handia honen inguruan ba, bastante errezagoa da eta guri lana bastante errezten dozkula esan biharrakatu da. Baina, bueno, beti ez da izaten posible ba, espeziak ba, ultrasoinu horren bitartez identifikatzia. Eta benetan, ba, ikerketa bat nahi danian itxia, ba, xaguzarra karrapatzia da aukera bakarra. Eta harrapatzeko erabiltzen dien teknika gehien bat izango da sarezko trampak. Hau da, ba, honen eizalekuetan, o koba sarreretan, edalekuetan, ba, hor sarre batzuk ipintzia eta xaguzarrak harrapatzia. Eta behin ja, bai, xaguzarra eskuetan dago zula, ba, askoz informazio goxo ematen dutu. Ba, bai, pixau aldozu, sexatu aldozu, identifikauz espeziedan. Baina hori, teknika hone, ba, dauka bere alde txarra, ze, ba, xaguzarrak bastante animali estresantiak die eta ban eskuetan eta eukitza ba estresauin aldie eta bizi otsuretan eragin aldotzeu. Tanez eta xaguzarrak gure inguruan bastante ohikoak dien ba, munduan espezie asko desagartzeko zorixan dare. Eta arrisku horren sortzaile nagusia gu izango da, gizakixak. berriz be. Eta hori, xaguzarren arriskuetan ba geixen batengo die sustantzia toksikoak inestiak. Badai munduan aire kalitatea geroz eta txarragoa da. Eta honen toksikoak ba irestian xaguzarrei kalte asko eragiten dute. Hemen inguruan ba erabiltzen dien hortuko beneno eta pestizidak eta bebai ba kalte handiak eraingotze xaguzarrei. Gero beste arrisku bada, ba askotan igual ba kobasurora sartzen gazenean, ba bertan ikusten ditugu ba xaguzarrak lotan hibernatzen hongo diena. Eta hibernatzen daren fase hortan darenean esnatziak kalte handiak eragin aldote. Ze esnatziak ba suposatzen duten energia xautze horrek ba asko nekatzen ditu xaguzarrak eta batutan heriotza be ba eragin aldote xaguzarrek. Ba bai bizigunien itxirak be bai ba kobazulo edo eliza bat berrikuntzen danean horrek be ba arriskutsuak izaten die xaguzarrentzat. Gehien bat ba hori ingurune aldaketak. Adibidez, baso bat moztia edo esixak erekitziak ba, kalte asko itxen dute xaguzarrei. Euskal Herrixan ba, informazio bastante falda jau haber ze goretan daren. Eta naiz eta bastante ohikoa izan gauian urten eta xaguzarrak ikustia ba, igual egunen baten beste izango hain ohikoa. Askotan ba detaile honek tontokorixak ematen dabe, baina tontokori honegaitik espezie asko galdu ditu gure inguruan. Ta xaguzarrak gixakizontzat bastante onuragarriak die. Zen gabero kiluak eta kiluak intsektu jaten dabe. Eta intsektu horren oreka mantentzen deben animalixak die. Eta egunen baten, ba, xaguzarrak desagartzen badien gure ingurutik, ba, pentsaizue intsektu plaga bastante ondixokiko ginula. Eta beti denik hemen gure inguruan eukidu egun espezie, ba, espezie asko galduko egin usela, bai. Gara batxik bintzat, intentau honen, ba, bakien lagatzen. Aldan egin behintzat. Eta hori, gixen bat, hori, hibernatzen darenean ikusten mozue koman baten o zuetz baten ba, xaguzarren bat lo, ba ez esnatzi. Hau izan da xaguzarren esateko neukana. Uso y abuso de la ciencia, todo según su conveniencia. Badakit, igual bastante didaktikoa izan dela. Baina bueno, nik uste dut bastante biharrezkoa bai, ze askotan ez dakigu esebe animali honen inguruan. Eta bueno, bintzat informazio txikitxo bat eukitzia eta zehose galdetxo jatzue, ba bueno, zehose lortu dut. Tecnocracia, dominio en esencia. Eta bueno, baina bukatzeko lehen esatuten moduan ba, urra bizaletara jungoa. Eta da, hakizien bat, animali arrain baten bitxikeri bat esplikatzea. Hau izango da Melanocetus johnsoni. Igual izenak seguramente ez dut zuen euko. Baina da, ba, sakonera onditxan bizidan arrain bat, irumilla, la humilla metro tartian. Eta bastante ezaguna da, ze da arrain bat bola rape itxura daukana da ahoa hundi bat daukan arrain bat. Eta buru gainean antena bat daukala bakterio bioluministentiekin. Hau da, argixe itxen dabeen antenatxo batekin. Bueno, esatia antena hau ez da bera erabiltzen literna moduan edo berak ikusteko moduan. Antena hau harraparixak ere erakartzeko zebo bezala erabiltzen dau. Eta behin harrapari horek ba, bere gana gerturatzen denean, ba, bere hau handi horrekin ba, harrapatzen ditu. Eta bere luzeran bikoitza dien arrainak be harrapa balditu. Ze gorputzeko volumen isa dana honen aguak okupatzen dau. Bueno, honen bitxikirixa izango da ugalketa. Ugalketa bastante bitxixa dauka. Ze bere ez animali horrek, igual ba, imaginetan ikusten ditugunean, bastante ondixak ematen dabe, baina bueno, emia 20 centimetroko arrainak die. Ez di oso ondixak bez. Ez eta bildur asko eman ikusten ditugunean. Aquí, en esta misma tierra, otras culturas... Eta honekin kuriosua da, ze... Hasieran ba ikerlarixak zebiztenian ba animalio hau aztertzen bakarrik aurkitu zeben ale emiak. Osea que hartutako arrain honen danak izango zien emiak. Orduan galdetzen zen, hor nundare arrak, nundare animalio honen arrak. Eta hori ikusi zeben, zeuala beste arraintxo bat, 2 centimetrokoa, bastante txikixa ba. Ale danak arrak zienak. Eta bastante antz zeukenak. Eta orduan konturatu ziren, bere espezie berdinak ziela bi arrain honek. Eta honek, ugalketa erabiltzen dabe mekanismoa da, ba... Bakizue, ba, sakonera hortan, ba, bizitza estala oso ohikoa. Eta eren artean aurkitzia be bastante zaila izango da, horraitzik arrak, dala emia baino 10 aldiz txikixaua. Ba, behin juntatzen dian ian arra eta emia, arra bere emia itxatxiko da. Eta orduan ba, bihurtuko da bere gorputzeko apendize bat moduan. Arrak ja bere bizitza bakar hori ja alde batera lagako dau, ze ja emiak emangotza ba, bai odola eta nutrientenak emiak emangotza, eta arrak emangotzan bakarra izango da ba, esperma ba, forma kontinuo baten. Horretxik ikusten duzue bastante ugalketa berezisa daukela. Eta ja bai harraposien, eta ja behin konturatuta ikusi zeben apendize hori berez lehen autik ezek izenaz izan izango dela arra. Eta arrak ba, denboraldi luze baterako behintzat ba, esperma kantidade hori bermatuko zalen niai. Txikiri moduan, hori zatia. Eta hori, hau izan da dana gaurkoz. Ez daki turrengo astean etorriko nezen, igual ja udako oporrak hartuko ditut. Baina ikustot ustailan be etorriko nezela. Monuak inizingot. Hori, beste barik, uda hona pasau. Ingurumena zaindu. Eta ondo pasau. When he calls your name, Jolene.